Iepriekšējā pieredze rāda, īpaši vēl divus mēnešus atpakaļ izskanējusi informācija medijos par to, ka Sela tilta pirmā kārta noslēdzās ar milzīgu korupcijas skandālu, kur pret 13 personām ir uzsākta krimināla izmeklēšana, no kurām 6 ir atzītas par aizdomās turumām un 7 piemērots status personu, pret kuru ir uzsākts krimināla process. Caurspīdīguma ziņā nekādu uzlabojumu arī otrajā kārtā nebūs vērojami.
Nu, pirmkārt jau palielinājums divu mēnešu laikā ir no 17 miljoniem uz 30 miljoniem bez neviena paskaidrojuma. Tas nav nopietni. Es nevaru pieņemt šādu rīcību.
Izskatās ļoti neprofesionāli, bet droši vien laiks rādīs tikai, vai tur apakšā ir kaut kādi pelēki vai pat melndarīgi. Ja mēs paskatāmies vēsturiski tā pirmā kārta, tomēr krimināla procesa un tas viss neizskatās smuki, tā kā ir pamats būt aizdomīgiem.
Mēs redzam, ka iepriekšējā pirmā kārta noteikti bija ar lieliem skandāliem apvīta un tā tālāk. Līdz ar to mēs arī otrās kārtas šeit šīm papildus finansējumu pieprasījumiem īsti neticam un nevaram arī balsot un atbalstīt to.